Ja, want kyk, interessant, kyk, ons vat hom net, so, dit het so gewerk, sê maar, Eli, sy huis, het die priester amp vervul, en dan gaan het oor na sy seuns toe.
Ja.
Maar die amp, wat aan die leviete gegee word, Samuel, sy pa was ook een leviet.
Ja.
So dit bly...
Die amp gaan aan, dit nie die huis van Eli.
Baie mooi. So, en dit is eindelijk die betekenis van hierdie tekst, dat die amp gaan aan, want dis die Here se amp, maar hy sal besluit wie is in die amp. Goed, kom ek gee vir hierdie raamwerk, dan kyk ons net na die gedeelte, ek gaan dit net terwille van die bandje, dis 1 Samuel 2 vers 12 tot aan die einde van hoofstuk 2. Goed, as jy na die getekst gedeelte gaan, dan moet die mens net soort van, jy hoef eintlik net 'n raamwerk te hê, want terwyl jy dit lees, is daai sake so erg, jy hoor van my alles wat gesê word, jy hoef dit amper nie te verduidelik nie. Maar die vraag is, wat is die kern van die saak en die kontraste wat hier gebeur? En ek kan dit vir jy so saamvat, die vraag in hierdie gedeelte, of die saak in hierdie gedeelte is, wie maak vir wie waardeloos? Want dis wat hier gebeur. Gaan oor, word God waardeloos gemaakt, of is dit mense wat God waardeloos maak? Of is dit God wat mense waardeloos maak?
Mense maak dit self waardeloos.
En dis wat in hierdie gedeelte staan.
Ja.
En die tweede saak wat jy kan daarby sit is, wie maak van wie een dienaar?
God maak van sy die mense wat hy lief het, dienaars.
So God maak vir hom dienaars, hulle wat hom lief het. En die kontras in hierdie gedeelte is mense, of nie in Pinias, wat van God een dienaar van hulle sonde maak. En dis die kontras.
En dan daar in vers 12 waar daar staan, waar jy nou gelees het deeg niet, staan nie, maar Eli se seuns was slegte mense.
Ja.
Slegte niet.
Deeg niet, slegte mense.
Hulle was slegte mense.
Nou is die vraag, wat was sleg?
Die dinge wat hulle gedoen het.
En daarvoor moet ons ook nou sê, kom ons kyk nou wat die kern van wat hulle gedoen het, jy kan nou die slegte gedrag beskryf, maar wat is die kern van hulle slegte gedrag?
Dat die dienaresse in die tempel, het hulle prostituie gemaakt.
Baie mooi. So, die een deel is, hulle maak van die diensdoenende vrouwe in die tempel, en dit, in ons taal sal dit amper iets wees van die skoonmakers, daar was nie in die tempel van Silo, was daar nie, sê maar soos in die afgodstempels van die Kanaaniete, wat so om hulle is, was daar nie tempelprostituie nie, en nou kom hulle en hulle maak van hierdie gewone dienspersoneel, maak hulle prostituie. Maar dis die een. Die ander een is, wat doen hulle met die offer?
Hulle ontheilig hulle.
Ja.
En nou is die vraag, wat is die betekenis van die offer en hoe ontheilig hulle dit? Nou, die grootste probleem wat jy met hierdie tekst kan doen is om te sê, hulle vat God se goed.
Nee, want daai offer gee hulle vir God om te vra om vergifnis vir hulle sonde.
Baie mooi. Ek hoor wat Emmy nou gesê het. So, die vraag is, wat was die offers van die Ou Testament? Was dit goeders wat God nodig gehad het? Of was dit 'n teken wat God vir hulle gegee het? Ek sal julle nie slag vir julle sonde nie.
Ja.
En dis die offer, verstaan jy? So die offer, die offer, kom ons sê om kerk agter, die offer, en al die tempelrituele, en die tempel en die priester, was alles tekens van die evangelie.
Die komst van, en dan
sê hom dan so, dis die teken van Christus wat gaan kom, en daarom is dit die teken van die evangelie. Christus gaan kom om die offer te wees, hulle het dit nie geweet nie. Hulle het nie geweet, Jesus gaan uit Maria gebore word, en hy gaan gekruis, hulle het dit nie geweet nie. Hulle het geweet, die kneg van die Here sal lei, maar hulle het nie geweet hoe nie. Maar alles wat Christus gedoen het, wys in die offer. Want die offer beteken, ek kom na die tempel toe, eintlik moet ek hier skuldig voor die Here kom staan, eintlik moet ek hier geslag word vir my sondes, maar die Here het gesê, nee, as jy tempel toe kom, bring 'n bokkie en wys ek vir jou wat doen ek. Ek gaan 'n ander offer in jou plek gee. Ja, ek sal jou nooit offer. En dit is die heiligheid van die teken. So hulle, die Israeliete het in die offers alles gesien wat ons in Christus ken.
En dan die dankoffer wat ons nou bring, is ons gebede voor God.
Ja, so, maar jy kan hoor, so die Paulus noem het, ons bring lewende offers. Gebede, liefde, toewyding, is nie goeders wat ons gee as betaling vir ons sondes nie.
Nee.
Dis lewende offers.
Ja, en dis dankoffers. Ja,
en kom ons vat nou daai een van dankoffers, want dis die tweede deel van hierdie, wat is die vleis wat gekook word? En wat belangrik is hierso, is dat deel van die offervleis, is nie, alles is nie verbrand nie. Die vet moes alles verbrand geword het. Maar alles is nie verbrand nie, een gedeelte daarvan is na die tyd gekook, en dan is dit geëet, die offervleis wat op een deel van die vleis wat op die altaar was, of moes gewees het, is dan gekook en geëet, as 'n godsdienstige maaltyd. En die vraag is, wat is die betekenis van daai ete? En dis dank. Dis nie, ek sal nou nou
vir die priester dank.
Die persoon wat geoffer het, kyk, hulle gaan koop die vleis, vir hulle omself te eet. Hoor jy, en daai vleis wat hy self gaan kook om te eet saam met sy gesin, is deel van die offerhandelinge. Want, en dit beteken, ons het vir die Here, ons het die teken gesien, die Here gaan ons nie straf nie, die Here gaan ons nie oordeel nie, die Here gaan ons nie verwerp nie. Hy gee aan offer om vir ons te wys, hy sal dit nie met ons doen nie. En as ons nou 'n gedeelte van hierdie offermaaltyd gaan, of as ons dan van hierdie offervleis, 'n gedeelte daarvan 'n maaltyd maak, wat beteken daai ete? Nou dink aan kersete, na die erediens. Wat is die kersete, na die erediens, by die gesinne, wat nou na kersfees by mekaar gekom het? As 'n gemeenskaplike byeenkoms, en wat vier ons met 'n kersete, as dit, ek, in ons familie was dit nog uit en uit 'n godsdienstige byeenkoms. Verstaan jy? En dis, en ons vier dit deur, Piet, wil jy nie net, ja, daar sê, ah, kom in vir, kom in. Ja, jy mag, kom in.
Kan die mens het anders vergelijk, nie vergelijk nie, dat het met nagmaal,
Die nagmaal moet jy eintlik meer aan die offer bind. Maar hier vind 'n godsdienstige ete na die tyd plaas, waarin 'n mens, die woord eintlik gebruik wat dit die beste gemiskryf, dit is 'n dankgeleentheid, dat ons is nie geoffer nie, ons hoef nie vir ons sondes te betaal het nie, en nou, eet, as deel van daai offer, vier ons dit met mekaar. Ons is vergewe, ons is nie gestraf nie, ons is nie veroordeel nie, en ons vier dit met 'n gedeelte van haar vleis wat ons saam eet, vier ons dit as 'n maaltyd waarin ons dankbaar is vir wat die Here vir ons doen. So jy kry die offer op die altaar, en dan kry jy hierdie ete, wat eintlik dan 'n dankgeleentheid is. Ja, hierdie is nou net hier, dit is net hier so, en nou is die vraag, wat het hierdie twee seuns gedoen? En nou moet jy nie dink aan seentjies nie. Onthou, Eli is omtrent 90. So hierdie seuns is hier so, hulle is volwasse mans, tussen enig iets, tussen Araiskoot, tussen 50 en 70. So wat doen hulle? Dan moet jy kyk wat hulle doen. Want dit klink, as dit, jy moet hierdie onderskeid tussen die altaar wat die offer op is, en die sê maar die dank ete na die tyd. Jy moet dit ken om te weet wat doen hulle.
Hulle vat hy in verstaan.
Hulle kom vat die, in ons taal as jy wil, as ons sit in 'n kers ete hou, en kom hulle in, hulle vat die kos vir hulle.
Ja,
ja, dat is rondom.
En hulle vat net die beste, ja.
Dit is interessant, kyk, hulle hou so 'n bietjie 'n godsdienstige skyn. Want daar's wette wat gesê het, hulle kan die bout vleis, ek nou die twee, dis die bout, dis twee goeie dele. Hulle wetlik kry hulle, sê maar die bout van die bok. En daar's nog 'n ander deel, ek is nou nie onthou nie. Maar, so hulle kry hulle deel. So jy betaal die deel nie om te preek. En dan kom hy na die tyd, en hy kom vast, hy vat alles wat op jou kerstafel. Maar die drie tand vurk beteken, hulle kom met minagting. En hulle maak asof hulle vat net wat op die vurk is, asof dit 'n godsdienstige ding is. Maar intussen, hulle mag nie van daai goeders vat nie. Dis nie, hulle is nie geregtig om daai gedeelte te kom vat nie, want hulle het 'n toegewyste reg. En nou kom, maak hulle van 'n dankete, 'n dankete teenoor die Here, kom eis hulle van daai goeders op. Onregmatig. Dis die eerste een, en dan moet jy die verskriklike ding hoor wat hulle nog doen is. In die Ou Testament is daar die respek, en dan moet jy die respek hoor vir die offer. Hier kom die Here en hy gee 'n offer wat ek nie hoef te gee nie, my lewe. En as 'n respek vir dit wat God doen, word alle vet verbrand. Uit respek om te sê, dit is vir God. Maar dit, nou moet jy hoor, dis nie weer God soek vet en God soek kos nie. Dis uit respek vir die offer wat die Here gee. Hulle mag glad nie die vet vat nie. Want die teken die vet behoort aan die Here beteken, ek respekteer dit, dis die Here wat die offer gee.
Dan as mens nou dink as jy vet uitbraai, dan maak hy rook, nee? Dan maak hy meer rook. Want hy stimuleer daai
koor.
Ja, en dit is, en hulle het baie aan rook
geheg. Hy het nie, sê maar, 'n seremoniële betekenis gehad, nie, die rook nie, maar die seremoniële betekenis, die vettigheid van die offer, die beste deel, van dit is nie soos ons ons wat deesdae nie meer vet vleis eet nie, die vet is die beste deel van die vleis, verstaan? Dis 'n stuk respek van, dis die Here se offer en met hierdie, die vet behoort aan die Here, betoon ek respek aan die offer. En dan nie, die offer dat ek nie geoffer word. Dis die respek wat ek betoon. Dan kom hulle en sê, nou moet jy mooi hoor, ons wil braai vleise. Hoor jy die minagting? Ons wil braai vleise hou, as jy nie vir ons hierdie goed gaan gee nie, sal ons dit met geweld by jou vat.
Ja.
Verstaan jy wat ek bedoel? Jy hoef eintlik net die teks te lees en jy weet, jy voel alles.
Ja.
So hier kom jy, nou moet jy hoor, en jy sê, ek gaan die offer vir die Here bring, wat waardeur hy vir my al sy genade, alles wat Christus gaan kom doen, wys hy vir my. Dan kom die predikant, want hulle is die predikante in ons taal, verstaan. En hulle sê, luister, voor die daai ding, die offer vir die Here gee, soek ek dit, want ek wil gaan braai vleis uit buite sien. Hy maak van die offer wat God gee, as 'n teken van vergifnis, van daai offer, maak hulle 'n braai vleis, waar hulle sit en eet en suip. En dan moet jy hoor, hulle maak nie, hulle vat nie onregmatige geld of wins nie. Hulle maak van die offer waardeur die vergifnis in Israel geglo word. Van daai offer maak hulle 'n braai vleis waar hulle sit en eet en suip. Daar's dit. En dis die probleem. En daarom word daar gesê julle minag God. Dis nie 'n kwessie van die dominee steel 'n bietjie geld en hulle vat van die barmhartigheid se kos en verstaan nie. En hulle vat die beste deel van die inkomste. Dis nie dit nie. Dis gefokus op, is hierdie offer van God, nie net vir God, nie. Hierdie offer wat God gegee het, om vir julle te wys, ek vergewe julle. En julle kan dit met 'n dankmaaltyd na die tyd vier. Maak hulle 'n geleentheid om te vreet en te suik.
Maar dit is hoekom hulle deeg.
kyk, dit is skrikkelik mooi nie. Hoekom is hulle deugniete? Omdat hulle die Here nie ken nie.
Ja. Maar dit is vind dit so onverstaanbaar want hulle word dan in die tempel groot.
Ja, maar weet jy,
baie mooi.
Ek sê hoe baie diepgelowige mense het kinders wat deugniete uit.
Ja.
Ja.
Maar en dit is baie mooi so dis die kontras. Jy het hom nou mooi gesê, Sjoe. Van die kontras is julle het in die tempel groot geword. Julle pa is die priester.
Julle fundamente is reg gelê.
Hy is reg gelê en julle is die gemeente.
Ja, so hulle weet, maar so kry ons vandag ook preek.
Ah, sê.
Ons
het
daar 'n stuk in die Koran, die vier predikant, hulle het hier 'n naam genoem. Wat ek sê, waarom is hulle nog in die bediening? Soos bijvoorbeeld, hulle is nou by die pensioen, maar hulle groei nie eindelijk rechtig.
Ja, sê.
Dit was een gekreed, het is nie ons predikant.
Nee, ek denk het is een, dit moet dit nie sakjes maak, nie. Moet nie verkonings, maar is een geef gewees. Goed. Kom, dus, nou kom het, maar dit is die mooie deel, hierdie kan jy net so wel vandag preek.
Ja.
Maar kom ons vat net die tweede deel. Nou gaan hulle, nou, so hulle vat, hulle maak van die offer waardeur jy sien ek is vergewe. God is ons genadig, die Heere is ons God. Daarvan maak hulle een vreet en suip geleentheid. Van dit, vir die mense wat het kom bring. Want as hulle daar buiten gaan sit en braai terwyl jy hierdie offer eet met dank eet, dan is hierdie offerete wat jy met dank moes eet, is dit nou, wat noem een mens het, het is geskend. Maar nou sit ek hier, ek is gedwing om vir hulle te laat eet en sy pa buiten met die goed wat ek die Here mee wil gedank het. Het is geskend, daar is niks meer oor van hierdie dank eet in. En dan kom die tweede gedeelte en hulle maak van die personeel in die tempel prostituut.
Maar wat dan het bedoel van die begin af, van hulle gebore was, bedoel om so te wees?
Maar dit is een moeilike vraag, want hier so staan, as ek al vers lees, dan weet ek, ek gaan nou moet oor die uitverkiesing goed verduidelik wat ek self nie verstaan nie.
Dit is wat ons verlede week het gesê, ons het keuse,
ja.
En weet ons nie, maar die Here het dit nou geweet, maar...
Ja, maar het hier daar sin gehoor, hulle het hierdie goed gedoen, want die Here wou hulle doodmaak. Toe, kom nou voorby daai sin. Hulle het hierdie goed gedoen. Kom ons toe, kom net.
Ja, maar kijk, dit is hoekom hulle die kans sterk gebruik het.
Ja.
Jy het ons al die duivel gesien met die kans. Maar ek bedoel, hulle was van die
duivel beteken. Dit is afgodsdienst. Dit is uit en uit afgodsdienst. Dit is uit en uit. Ja, dit is afgodsdienst, uit en uit. Kijk, duivel beteken is afgodsdienst. Maar kijk vers 25. As jy praat met hulle, dan sê verduidelik hy vir hulle, as jy hierdie sonde doen, kan God nie meer jy saak behartig nie. Ek sal dit nou vir jy verduidelik. En dan staan daar, hulle het echter nie na hulle vader geluister nie. Want die Here wou hulle om die lewe bring. Daar is hy, nou voel jy dan. Nee. Dit klink soos die faro. Ek sal die faro verhard.
Ja, dit klink.
Beteken nie, ek laat hom die sonde doen nie. Hy doen die sonde van self. Maar ek sal die sonde wat hy gebruik, sal ek
wat
Farao doen, sal ek gebruik om myself te verheerlik en ek sal breek om te wys, hy is net een mens.
Dis is Nebukadnezar, toe ons daar nie opgelees.
Dat is
en nou in Jesaja.
Ja.
Dit is my so erg, nie erg, maar dit is so vreemd al. Die ding die Heere gebruik om as instrument, en hy doen wat die Heere om sy volk te straf,
ja.
Maar hy word toch veroordeel.
En dink net mooi, nou sê die Heere, sê maar by hof nie en penia. Julle sal nie na julle pa luister, nadat julle hierdie sondes gedoen het nie. En dit, daai ongehoorsame, sal ek gebruik om julle dood te maak. Maar God maak hulle nie ongehoorsam. Maar ek sê julle verhard, julle sal nie gehoorsam, julle sal nie julle houding teenoor die offer verander nie. En daai verharding, ek sal daai verharding gebruik, En het zal niet iets wees, dan moet jy hoor, waarmee jy jylle my verneder, nie? Dit sal nie iets wees waarmee jylle wys, ek is waardeloos, nie? Ek sal het gebruik om jylle dood te maak.
Maar kan ons ook dink, die Here het geweet, wat die verloop gaan wees?
Ja, dis hoekom hy Samuel verwek het.
Ja.
En ja. Die Here het hierdie situasie in die kerk, het hy so lang vooruit geweet en besluit, ek gaan vir Samuel in hulle plek gee en vir hulle sal ek doodmaak met hulle eie gehoorsaam, ongehoorsaam. Ek wil hier net een belangrike punt wys, wat is Elie se sonde?
Nee, die kinders was slik van die begin af.
Ja, maar ek het nie.
So, kom, ons moet nie dit doen nie, verstaan nie, ek is bang vir sielkunde so verkeerde gebruik. Dis nie, as hy hulle beter groot gemaakt het, dan sou hulle beter gewees het. En nou is dit weer die pa wat skuldig is om maar die seun sonde doen.
Ja, hy het nie so wat gesê, dat hy het hulle nog steeds die vet gevoer of iets gesê.
Ja, sy het gehoor. Luister bykie na hierdie sin. Kyk, vers 29, is die tweede gedeelte. Jy betoon meer eer aan jou seuns.
Ja.
As aan my. En dan moet jy hoor, dis nie sommer net 'n beskuldiging. Jy het meer eerbied vir jou seuns as vir my.
Kan jy weet dat hulle die seuns sy afgode was, hy het hulle verafgod.
Ons sal nou kyk, ons kan ons bietjie hoor, maar hoor hè. Jy hoor net die hele sin. Jy betoon meer eer aan jou seuns as aan my. En dan gee die Here die rede. Deur julle self, nie julle seuns nie, deur julle self vet te maak met die keur van al my graanoffers, my volk.
Hy het gedeel.
Julle maak julle familie vet uit my offers. En dit wat jou seuns doen, is tot voordeel van die hele familie en tot jou en jy laat dit toe. So die vraag is, wat is Elie se sonde? Kyk, interessant, dit is hierdie, ek raak so verwonderd oor hierdie gedeelte. As jou kind iets verkeerd doen, wat moet jy doen?
Span die roete.
Om stop? Of moet jy by jou kind gaan kla?
Jy moet ferm wees.
Kyk wat doen hy. Ja, maar kyk wat doen hy. Hy gaan kla by sy kinders. Hoor jy wat doen hy? Hoekom doen julle dit? Hy kla by hulle. Hy spreek hulle nie eers aan nie. Hy kla net oor wat gaan nou met hom gebeur, omdat hulle dit doen, en hoe swaar, hulle gaan nou een slechte naam. Hy kla by die mense, wat die oorsaak van die probleem is. Terwyl hy die mag het om hulle af te dank. Ja, dit is sleg vir ons net. En weet julle hoe moeilik gaan dit nou vir my wees? En dit is nie goed vir ons. Nou is klaar hy by die mense, wat hy moet sê, julle is nie meer priesters. Hy het die volmag om hulle af te dank. En hy doen dit nie. Hy klaar by die mense wat oortreding te begaan. In plaas daarvan om hulle uit hulle ambt uit te haal. So dit gaan nie oor hy het hulle verkeerd groot gemaakt. Hy gebruik nie sy gesag. Hy weet wat hulle doen, en hy gebruik nie sy gesag.
Die drie seuns en twee dogters van Hanna, is hulle toe nou onder die selle kamp
gesteer? Nee, kyk, dis die kontras van die Here kom en sê, luister, jy het Samuel vir my gegee, nee. Ek gee jou nog 5 kinders gee. Maar die kinders wat Elie het, ek gaan die twee seuns doodmaak, en ek sal vir al sy ander kinders sal nooit weer in hierdie ambt dien nie, en hulle sal bedelaars wees. So dis die mooi deel van die kontras wat jy moet raak sien, van die eerbied, die geloof, die toewyding waarin Hanna Samuel aan die Here opgedra, en waarmee, die geloof waarmee Samuel in sy hart as 'n klein seentjie groot geword het. Jy moet, dis 'n verskriklike mooi beskrywing van hy is een klein seentjie, en loop hy met 'n efod en 'n manteltjie in die tempel raak. Die efod, sy teken, kom praat met my, en dan vra ons saam wat is die wil van die Here. Is 'n klein seentjie en draai al daai tekens. Maar nie uit vertonerigheid nie, want sy ma gee vir hom 'n manteltjie om boor aan te trek. Hy sal klaar aangetrek soos die klein priestertjie. En hy tree met die volle eerbied op van dit waarin sy ma hom toegewy het. In kontras, en daarom is die kontras, jy het jou eerste en enigste kind in jou eie gedagtes in die Here opgedra. Jy sien hom een keer 'n jaar. Ek gee vir jou nog 5. Eli se kinders gaan ek doodmaak en ek gaan hulle bedelaars maak en hulle sal nooit weer in hierdie posisie dien.
Het profete ook 'n eefond gedra?
Dis 'n kledingstuk wat gedra is as jy gevra het na die wil van die Here. As jy na die priester kom
en sê, jy dit nie altyd
dis nie, gedra. Dis nie 'n permanente drag.
Oor maar omdat hy in die tempel was, kon hy dit maar permanent dra. Ek
glo ook nie, dis, hy, daar staan eintlik, hy het enetjie gehad. Hy het ook enetjie gehad wat hy gedra. Maar dit beteken nie, dis een klere drag.
Ek dink dis meer sy ma wat vir hom bedui het. Jy is gewy aan
jy, is, jy moet respek hê, jy moet eerbied hê, verstaan?
Om gelei het op die regte,
ja.
Maar net soos ek dink, Samuel was 3 jaar oud toe hy tempel toe is. En hy onder Eli se
so Eli was nie 'n slegte pa nie.
Dis 'n slegte man.
Ja.
So dis nie so, die verskil nie.
Hoekom was dit omdat die Here hom van voorgeboorte af
toegewy het.
Geseën het en
ja.
Sodat hy die regte pad bly loop het.
Die Here
nie soos Hofni en Phineas.
Ja.
Dit is
presies so, my vang jy, so jy kan nie hier gaan sê, want anders nie moes jy sê, hoekom het Eli se slegte invloed nie vir Samuel ook bederf?
Ja.
Maar dit is nie waar nie, die Here het Samuel aan homself toegewy. En dit wys, ek, die Here, sal vir my priesters maak. En hulle wat my nie waardig is nie, sal ek uithaal.
En dit wys dat jy beheer van jou kinders moet hou. Die slegte dinge wat hulle doen.
En beheer, kom ons kwalifiseer dit.
Okay, jy moet hulle waarsku.
Nee.
Wanneer hulle slegte dinge
nee.
Doen. Nee. Net nie eerder nie beheer en nie, want
jy moet nie beheer hê nie,
daar
sê.
Maar hy het oor die twee wat dan gebly het, daar beheer gehad.
Sien, daar is so 'n tradisionele opvatting, jy moet jou kinders dissiplineer. Maar dit hang af wat jy bedoel. Vang het. Wat moes Eli doen wat hy verkeerd gedoen het? En dit is nie, hy moes hierdie deugniete beter groot gemaak het nie. Hulle is deugniete, klaar. Hy moes hulle gestop het en as priesters afgedank het.
Ja.
En dis al wat hy moes gedoen. So as dit hier so gaan, sê nou, kom maar aan ons, as jy dit nou lyne wil trek, dan klink het so. As hierdie kind in my huis, my geld steel, dan sit ek om met die huis uit dat hy vir homself kan gaan werk. Jy sit nie in my huis en steel my geld terwyl ek vir jou sorg. Verstaan nie? So dis nie hierdie, die ouers is alweer skuldig, want hulle moet, dis net, as jy in 'n posisie is waar jy jou gesag moet uitoefen, en beteken, nou stop ek en jy is nie meer die priester nie, dan doen ek wat gedoen moet word om die ambt te beskerm. Want ek het nie meer, ek gaan weer probeer sê, ek het nie meer liefde vir jou, as die eerbied wat ek vir die amp van priester het nie. Ek het nie so, my liefde vir jou is nie meer as my eerbied vir die amp van die priester. Jy mag nie vir jou kinders meer eer hê as vir Here.
Dit is baie belangrik.
Dat sê.
Ja.
So dis 'n diep sonde, verstaan jy dat, ek is so lief vir my kinders, ek sal hulle oorsien, want sonder my en ek sal hulle help, en, maar, waar is jou eerbied vir die Here?
En
dit
is prioriteite
nie reg, Tony. En sê maar net, sê maar net soos die teks het sê, wil jy jou kinders lief hê as wat jy eerbied vir die Here het? En nou kan jy dit weer trek na al die probleme vandag. Sê, ek het my kind so lief en hy leef nou met hierdie sonde, nou moet ek die sonde begin goed praat. Omdat hy my kind is en ek is lief vir my kind. Dis wat al die dominees gedoen het in die gay vraagstuk. Verstaan, ek gaan nie hierdie sonde goed praat nie, ek is lief vir my kind, maar ek het eerbied vir wat God sê. En nou stop ek jou in terme van, nie, ek is nie meer lief vir jou, maar ek stop jou, ek gaan nie hierdie huwelik wat jy wil hê, gaan ek nie aanvaar. want ek het meer eerbied vir die Here as wat ek jou lief het.
Dan kyk ek vas teen vandag se soos en ek terug van vandag.
Ja.
Dat jy maak jou kinders groot van kleintyd af volgens die wil van die Here, volgens die
Here.
Maar daar kom ek sê, oor dat jy kan nie aanhoudend vir hulle
verantwoordelikheid vat nie.
Ja. Jy hulle moet erg.
Ja.
Maar jy keeg wat nie goed was.
En dis wat Eli moes gedoen. Ek sê, luister, jy is my...
Maar jy het een wonderlijke tekst wat jy
kan
gebruik,
ja.
Kan jy gebruik.
Ja. Maar wat jy, hy het soveel verraakvlakke wat jy nou sê, want dit gaan nie oor, jy, ja, maar jy het nie jou kind dit gedoen, toe het, dis nie hier op die tafel, dit klink so, wanneer jou kind, maak jy saak wat, as hy hierdie sonde doen, gaan jy hom so lief hê, dat jy nie meer respect het vir wat die Here sê. En dan, ach, dan, en luister in die sin, jy betoon meer eer aan jou seuns as aan die Here.
Ja,
en daarvan kan een mens baie preke maak.
Ja, ons dat is kind 21 geword. Dan aanvaar ons, hy gaan nou verantwoordelikheid vir homself.
Ja.
Ek het nou nie meer van verantwoordelik vir wat hy doen.
Ja.
Ja, maar nog dat. As die kind, jy gaan nie nog nie die kind laat verlof.
Jy
mag nie saam met hom.
Ja, kyk ook.
Die vet eet.
Ja, maar maak het makkelijk. Dit gaan nie oor, ek sê maar, Eli kan sy seuns lief hê, hy kan vir hulle sê, luister, julle slegte priester, ek dank julle af.
Ja.
In die toekomst sal ek vir julle kos gee. Julle, ek sal vir julle sorg. Maar julle is nie meer priesters.
Maar hulle is nog nie
vir. Maar ek gaan vir julle sorg, en julle kan in die huis bly, maar julle is te sleg om priesters te wees. Ja. Ons stop het nou.
Ja.
Kan nie hoor. So dit is nie, op een stadium onttrek ek my van hierdie kind nie. Dit gebeur nooit nie, die ouwer doen het nooit nie, van jou, en die ouwer bly ouwer tot julle 120 jaar oud is. So, daar is nie een onttrekking van ouwerskap nie. Dit is liefde, sorg, bly, help. Maar, jy moet Eli se posisie verstaan. Eli se posisie was, hulle is priesters in die kerk, omdat hy die priester is. En daar moes hy een streep trek en sê, ek is baie lief vir julle, maar julle is nie meer priesters nie. So, dit klink so, ek is baie lief vir julle, julle is nie meer dominees nie, maar jy bly nog my kind. Maar jy is 'n slegte dominee, ons dank jou af. So, dit gaan oor daai, sê maar, toepassing van eerbied en respect vir wat die Here sê. Dit gaan nie oor, hoe lang bly jou ouer, hoe lang bly jy verantwoordelik vir die kind, van jy, ek sal baie bly wees, as ek van 2 jaar af nie verantwoordelik is vir die kind. Bedoelende, as hierdie kind op 2 jaar begin wangedrag toon, is nie my skuld nie. Dis nie waar. Jylle en of nie in Pinias het nie, dis nie Eli se skuld omdat hulle sleg was. Maar hy moest eerbied vir die Here gehad het. En hy het dit nie gehad. Goed, weet jy wat is die probleem? En as ons het in vandagse taal formuleer, klink het so. Of nie in Pinias te gedink, die Here se tempel is hulle kerk. Dis hulle eiendom. En daarom is die personeel hulle eie, daarom is die Here se dienaars hulle eiendom.
Hulle was in 'n magsposisie.
En die magsposisie klink so. Hierdie tempel is ons tempel. Is nie die Here se tempel. Jou seuns het nie eerbied vir God nie. Hierdie mense wat hier werk, dien die Here. Hulle is nie jou eiendom nie. En daarom het hulle van die tempel van die Here net nog een kananitiese afgodstempel gemaak. Want die kananitiese afgodstempels was die eiendom van die eienaars van die tempels. En daarom het hulle van die personeel prostituie gemaak, want dit is precies wat in alle ander kerke besig was om te gebeur, die kananitiese kerke, precies net so. Die inkomste van die tempel is joune, die God in die tempel is joune, en daarom is die mense in die tempel joune. Hulle het van God binnen in die tabernakel, het hulle van God hulle eie afgod gemaakt.
Maar het vrees ek in het gebeur met ander, in die tijd, met ander
godsdienst. En al die goeder is nou deel van hierdie tempel van die Here ook. En dus, en met die mentaliteit, dis my kerk, dis my tempel. En daarom as julle iets bring, is dit myne. En die mense wat hier werk is my lidmate. So, so hulle maak van God die afgod, wat hulle bedryf in die tempel, en daarom is alles in die tempel hulle sin, allemaal wat die tempel toe kom, is aan hulle onderdanig, en alles wat hulle na die, vir die tempel, vir die afgod gee, is hulle sin. So, dit is maar net wat vandag besig is om te gebeur. Dit is my kerk, ek stig een kerk, ek maak een kerk, en ek, die kerk en die God is my God, is ons Here, ons het een God, en is ons God, Jesus is ons God, en as jy dit doen,
hoekom? Hoekom stig een mens een nieuwe kerk?
Asseblief, Jamie, sê my. Verstaan nie.
Oor so, jou eie ek.
En die eie ek beteken, dis my God, dis my tempel, dis my vleis, dis my personeel, dis my ja. Goeder. So hulle bemagtig hulle self om van God die afgod te maak, en daar kom die betekenis, wat niks kan sê nie, niks kan doen nie, net daar is, en net moet vat wat hy kry, hy is een totale waardeloose stuk hout en klip. En dan kom die Here en sê, kom ek wys nou vir julle. As julle my nie ken nie, is julle waardeloos, en gaan julle geen toekoms hê, omdat jylle so waardeloos is nie. Is nie ek wat waardeloos is nie. En as jylle denk jylle kan my gebruik, om jylle seksuele drifte, en jylle magsgevoelens, en jylle welliste, en jylle materialisme, as een godsdienst te bedryf, dan maak ek van jylle bedelaars. Jy sal by die kerk gaan vra vir een stukkie brood, omdat jy honger is. Die kerk, wat ek sal bou deur Samuel. So, wat moet ons sê oor die kerk, wat vandag so vervalle is? Ek weet nie wat om te sê nie, maar ek weet, die Heer het al een hele klompie Samuels gemaak. Want is sy kerk.
Die kerk
sal voortgaan. En as het nie, die kerk met hierdie naam en hierdie naam en hierdie naam en hierdie naam, verstaan jy, dit is, ons dink nie meer so nie, maar die kerk wat in die offer van Jesus Christus glo, die Here is elke dag bezig om een klein Samuelkie te maak, om sy dienaar te wees, vir sy kerk, waar die kerk die Here sal dien, en ons moet dit respecteer, verstaan, en daarom is het nie, nou soek ek een dominee, dat ek achter die dominee kan aangaan, want ek is nou...
Nou moet die dominee mooi woordjies praat, dat my oor is streel.
Goed, weet jy wat is nou die mooie deel, as jy direct na vandag toe wil deeltrek? Waar is, wat er offer word in die kerk vandag geminag?
Die doodpartij, o nee, dit is nie offer.
Ja, raai. Is daar, hou dit eenvoudig, wat er offer word geminag en daardoor vind al die onheil wat in die NG Kerk by name plaas vind vandag plaas, omdat daai offer geminag word, jy het nie respect vir God en sy offer. Jesus Christus se leiding en opstanding. As jy nie respect het, dat Christus die offer gebring het om hierdie kerk onskuldig te maak nie. En as jy nie die geloof het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, om die enigste priester van hierdie kerk te wees nie, dan doen jy precies wat Hofnie en Pinias gedoen het. Dominees wat nie meer glo in die opstanding nie, dominees wat nie glo, Jesus het die offer gebring nie, want dit is te grillerig en te bloederig, Jesus het vir ons kon wys hoe mooi moet jy leef. Dan is jy Hofnie en Pinias. En dan kan jy gaan kyk wat gebeur binnen in die kerke en waarmee is die dominees bezig. En dit sluit die personeel in.
Is
mooi, nie? Nee, maak het, nee, moet nie verskonings maak soos jy sien ek tergeef. Hulle weet precies wat die waarheid, hulle wil die kerk hulle eiendom maak. Hulle, trust my, dis my collega's.
Ja, doe my sal weet.
Dis my collega's. Nee, is nie te blind nie. hulle minag die lidmate. Ek praat met jou dominee wat saam met my gewerk het.
Ja.
En sê vir my, ek is nog net hier vir die geld.
Ja.
Maar hy ken die evangelie. Jy kan hom niks van Jesus Christus vertel wat hy nie geef. Maar dit is die probleem. Jy onderskat die probleem. Ek dink, verslaan, nee, een mens wil dit nie hoor, bedoel ek nie, maar hoor het, jy wil dit nie hoor nie, want jy het respect vir die kerk, en jy wil nie hoor die kerk word in oneer gedompel, jy wil dit nie hoor nie, want dit is veel seer om het te hoor, verstaan jy, ek krij ook seer, maar het gebeur nie, die story oor Hofnie Pinas en die NG Kerk loop, En dan nou, sê ek nie met moedswilligheid in die NG Kerk nie, in die ander kerke ook, maar verstaan nie, so sien die saak, die saak klink so, moet ek loop, moet ek glo, daar is nie meer een God nie, God is nou maar net soos Hofnie en Pinas allemaal, as hierdie predikante sê, sê een dominee wat alle jare tot in die hoogste kringe gedien het, ek glo nie meer in een God nie, o, ok, nou is daar nie meer God in Silo nie, die God van Silo het al klaar, 10, 20, 30 klein saamheelkies gemaakt. Die Heere is die kerk, is die Heere se kerk. Hy voorsien.
Goed nie, ons lijk voor, ek weet nie wanneer nie, maar by sy moeders sit in, ek dink in die weeskaal, wat hulle op die sy moeders bespreek het, die geslachtelijkheid van
die Die incident was moedswillig, dit is nie so eenvoudig nie. Die incident was moedswillig, bereken en kwaadwillig. Een vrou, en dan moet julle vrouwens die punch vat, want julle wil gelijk wees, een vrouwe dominee, het met die bevestiging van die Stellenbosse studenten as leraar, het sy gesê, God, hy of sy soos jy dit wil heen. Het was kwaadwillig, bereken, God, een God gemaakt, wat een mannetje of een wijfie kan wees. En dan moet ons praat over. Ek gaan nie praat over. Dat
is dan toch duidelijk, Maria,
het is maar verstaan nie, ek gaan nie eers in die argumente ingaan nie. Want dit klink so, in alle afgodsdienst, is daar een man God vir die vrouwens, en een vrou God vir die mans. Maar dit is afgode. God is nie geslachtelik nie. En as ons oordrachtelik praat oor hy, is ons nie bezig om aan God een geslachtelikheid toe te reken. Ek gaan nie met mense praat wat so dink nie. Van staan, nou moet ek gaan sulke teenversies, ek praat nie met hulle. Dit is afgodsdienst. Ek gaan dit nie doen nie. Dit is soos om iemand wat Baal aanbid te, sê maar in Samuel moet nou vir die baalpriesters gaan verduidelik, God is nie een beeldkie nie. Hulle wil om een beeldkie. Hulle gaan nie in jou luister. Maar dit is nou een typische voorbeeld van, hierdie vrouwe dominee, en ek speel met julle vrouwens, dis julle wat het begin het. Nee, ek dacht hier. Maar hoor jy, dis een dominee, wat nie respect het vir die evangelie.
Wat eindelijk die woord misken.
Ja.
Want, Petra sê, sy het een sientjie in die lewe gebring.
Ja. Ons kan daar goed te veel op die tafel sit, en alles gaan wees, hulle is belaglik, en hulle gaan nie ophou. Hulle sal nie ophou. Want het is feminisme. Hoekom moet ek sê my vader, hoekom kan ek sê my moeder? Verstaan nie? En jy gaan ons nie al mens verander. Sy mis, ja. En hoekom moet ek nou iemand wat die punt mis, meer redenasies van, gaan dit nie doen. Ja. Maar dit is een mooi voorbeeld van Hofnie en Pinas, min ag Christus, min ag God, want is my kerk, en nou maak ons dit een feministische kerk. En ek is net bang vir wat sy met die mans in die kerk goed. Nou sit ons met daar in een probleem. Want hulle mag meer as een man heen, nou is die predikante bezig om tergie, maar hoor jy. Dit is absurd, dit is vuil, dit is deef nie te. Die
mens kan sê al ongehoor van my, ek gaan al nog.
Jy som nou alles op. Sy dink sy maak ons God belaglik. Sy het nie idee wat hy met haar gaan doen. Jy sal nie in hierdie kerk, nie in Dubbelboe gemeente, jy sal nie in hierdie gemeente ooit 'n predikant word nie. En jy sal nog vir kos gaan vra omdat jy 'n predikant is wat nie 'n pos kan kry nie.
Maar oor een keer het vrou op die predikant nou iets gedoen het wat nie reg is nie, kan jy nie alle vroue predikante nie, want jy het gesê,
ja.
En toe het vrou op die radio gesê, dat vrouwen is bepreek fantastisch.
Ja, maar dis, ek spot my hulle nou, maar dis die teendeel ook, dat dis nie nou die vroue predikante nie, dis hierdie ongelowige vroue predikante. Ja, nee, ek het sommer 'n bietjie getel. Maar daar is, kom ons sê dit anders te, die Here sal vir ons nog baie goeie vroue predikante laat gebore word. Nie, en ons is nie uitgelewer in hierdie simpel ene.
Ja, want
hoekom
noem hulle 'n kat, 'n sy en 'n haar?
Ja, nou sê ek ook nie my kar.
Is
jy gemaklik met alles in hierdie? Ek ja, is een verskriklike mooi ding wat doelbewus, of nie, wat uitgewys word as jy hier so staan, kyk nou 2 vers 12, Elie se seuns was deugniete. Kyk nou 1 vers 16. Moet my die slavin nie as 'n slegte vrou beskou nie. Elie, wat het Elie vir Hanna genoem toe sy gebid het?
In die vrou.
Wat sê die Hebreëse woord? Nee, wat sê die Hebreëse woord? 'N deugniet. Dis dieselfde woord. Hierdie woord, Elie se seuns was deugniete, is wat Elie vir Hanna gesê het, toe sy gebid het. En dis vir ons so geskryf om dit raak te sien. Elie het vir hierdie vrou gesê, jy's 'n deugniet. En toe kom, maar sy seuns is die deugniete, nie die vrou wat bid nie. Dit is baie mooi, dit is net mooi om te weet, want dit is die kontras wat tussen Samuel en Hanna en Elie die hele tyd afspeel. Die Hebreëse woord is deug, is dieselfde woord wat as deugniete vertaal is. Kyk, daai een sê was slegte
mense.
Kyk ja, daai vertaling sê hulle was slegte mense en hier sê hy sy moenie dink ek is 'n slegte vrou nie, want hy het gesê sy is 'n slegte vrou. Dis dieselfde woord.
Ja,
sy het die vrou beswaard
in my gemoed.
Ja.
Goed,
enige vraag?
Ja, kom ek in die dat het sê, van, hoekom het God nie een vrou op een man?
Ja.
Hoekom het een kar, een rij of het dat?
Ja. Nee, maar nee, daai punt is mooi, dis waar man. Nee, dit, ek, dis hoe kom ek sê, mens, ek gaan nooit in my lewe aandag gee aan daai saak nie. Ek gaan nie, dit is soos om met 'n kind te praat, wat vir jou vertel, hoekom hy nie lus is wat hy moet doen nie. Ek praat nie met sulke kinders nie. Ek gee hulle, ek vat hulle geld en hulle kos vir. Goed, enige saak van die kant af. Nee, bring, enig, jy mag eers nie, behalwe as jy hom vergeet, dit gebeur ook met my.
Hulle nou in die, Elie het in die sonde verval, sonde sy kinders, en dominee sê, mens kan al sê jou kind, jy kan jou kind sê, nie, ek sê, nie, sonde is nie, maar jy is nog steeds lief om,
ja.
Verval jy nie maar op jou
ouwe. Nee, is nie so. Kijk, dis ook om ek sê, jy moet versigtig wees, met wat is Elie se sonde? Elie se sonde is, jy moet nie sy posisie sommer net gelyk staan met ons posisie. Kom ek gee jou voorbeeld, as 'n voorbeeld. Elie is die groot boerdery se hoof. Hy het die boerdery opgebou. En nou is hierdie twee seuns wat hy aangestel het op die plaas is deugniete. So wat moet hy doen met daardie twee seuns? En dis een, die, moet hom nie groter as dit maak nie. Jy moet nie nou, en as hulle afdank gesê, luister, julle is nie meer bestuurders op my plaas nie, maar julle gaan, ek sal vir julle baie geld laat erf, en ek gaan vir julle sorg, en ek sal julle help om ander werk te kry, en ons eet sondag saam, verstaan nie. Dis nie, as hy dit doen, as hy deel van hulle sonde nie. As hulle afdank is, hy klaar nie meer deel van hulle sonde.
Maar hy, die offervleis wat hulle onteier, het hy saam met hulle geëet.
Dis die probleem.
Dit is hy geweet.
Ja, dit is soos, die boer sit en hy eet die vleis wat die seuns geskiet het op ander mense se plaas, eet hy saam en sê vir hulle, jong, maar julle moet ophou met hierdie ding.
Ja,
verstaan nie. So, jy moet nie, as my kind in my huis leef en hy doen een sonde, is ek nie deel van sy sonde. Dit is nie so. Daar is mooie dele in Esegiel, hulle sê, daar is spreke in Hebreeus gewees, wat sê, as jou kind een sonde doen, dan gaan jy gestraf word. Sê, dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie.
Die dinge is, as jy nie gepraat het nie.
Jy moet nie die sonde deel nie. Verstaan jy? As jy, daar is baie sondes, wat jy maar stil bly by jou kind. Verstaan jy? Maar het maak jou nie deel daarvan. Maar as jy begin winst trek daar uit en voordeel, dis die saak wat jy op die tafel loop.
Maar goed, as een ouwere kind het, ja. Goed, wat nou nie meer dan blij,
ja.
Al blij nie. En hulle doen iets,
verkeer.
As Christen, heel te maar reg, sien nou maar weer iets alcohol is, of wat
ja.
Maar jy het die kind nog lief, altyd nog goed, maar jy sê baie tyd van die kind, dit wat jy nou doen, en met meer saam.
Ja. Ja, nou kom ons maak hom.
En jy gaan nog steeds. Jy
is al daar.
Jy gaan nader dan beteken dat jy daai kind in aangeval nog steeds leeg nie as wat jy.
Ja.
So jy gaan eventueel gaan jy maar net in daai sonde verval want jy gaan
nie
aanhou en
vat alkoholisme. As 'n volwasse mens alkoholis is, nee. Gaan 'n ouer nie eers meer vir hom sê dis verkeerd. Want ek het dit vir jou gesê, vanaf jy so klein is, verstaan nie. So prakties, gaan ek net nie meer vir jou sê, dis verkeerd nie. Want jy weet, ek dis verkeerd, en jy weet, ek het van jou altyd gesê, dis verkeerd. So, jy hoef het nie eers meer, dis nie, jy moet het altyd vir hom sê, anders is jy skuldig nie. Jy sê dit nie eers nie meer. Maar, en, ja, kom ons vir het, ja, baie mooi vir jou. En ek gaan nog steeds vir hom sê, kom kuier sondag by ons, en alles, verstaan nie. Maar as jy van hierdie sondagete weer 'n gedrinkery maak, dan gaan ek jou nie weer nou nie. Maar as jy hier saam met my kuier en gaan vanaand drink, dan leef ons daarmee saam. So daar is maniere wat ek gaan nie toelaat dat jy van my huis 'n drinkplek maak. Verstaan? Maar ek gaan nie minder sorg, minder uitnooi omdat jy jouself by jou eie huis dronk drink. Maar dis die verskil tussen inkoop en ek het jou nog steeds lief. So, en is een fijn lijn, jy moet nie inkoop nie. Maar dit beteken, as ek nou vir my kind, sê, as my kind alkoholis wil, het ek geen aandeel daar. Geen.
Ja, jy kan dit nie verhelp nie.
Ja.
Ja,
hulle besluite,
hulle
vriende, hulle verstaan nie, so, en dit is nie, moet nie vir my kom sê, dis ek moes dit anders gedoen het, as hulle besluite neem, as hulle vriende kies, en as hulle dit doen. En ek... Dit is verskriklik mooi wat hier staan. Hier so staan, jy het jou seuns liever as vir my, jy het meer eerbied vir jou kinders as vir my. Dis die probleem.
Maar dit is verskriklik moeilik, as jou kind afgedwaal het,
yes.
En bijvoorbeeld nou een alkoholis geword het,
ja.
Om dan nog vir hom lief te wees en vir hom respect te
doen. Kom ons bespreek het net eers op een menslike vlak. Ek kan nie vir jou respect hê as jy dronk is.
Ja.
Daar is nie een manier dat ek vir jou dronkheid respect het nie. Verstaan? Daar is nie een manier dat ek met jou geduldig gaan wees as jy dronk is. Nie. Dit gaan ek nie. Ek is, en as jy klaar nugter is, gaan ek vir 'n maand lang vir jou kwaad wees. Verstaan?
Maar
Maar, kom ek kom ek tergie nou so bietjie. Dis so bietjie ek tergie so bietjie. Maar terwyl ek vir jou kwaad is en terwyl ek jou minag vir die skaam mens wat jy is as jy dronk is, sal ek vir jou vanaand weer kos maak. En dis iets anders. Hoor jy?
Ja.
En maar dit beteken nie ek het respek vir jou omdat ek jou moet respekteer omdat ek daar's nie so ding nie. Daar's nie so ding. Maar so die respek wat ek vir jou het is ek is jou vrou, sê vir jou kos gee. Maar ek minag jou as jy hierso so staan en sukkel om met my te praat.
Ja, maar ek vind die respek wat jy het is dat jy het respek vir God wat hom vir jou gegee het.
Ja.
Maar nou ongelukkig het hy jou van mors af.
maar waarom ook op 'n ander vlak nie. Ons sê dit baie mense wil dit nie hoor nie. Ek minag jou vir die dronk persoon wat jy nou is. Maar ek het respek vir die posisie van 'n man wat die Here skep.
Ja.
Die amp. So ons onderskei in die kerk altyd jy respekteer die amp. Al is die persoon in die amp sleg.
Ja.
Verstaan, en dis 'n mooi onderskeid. So hoekom is julle so vriendelik met die dominee? Ons minag hom. Maar uit die posisie, en ons respekteer die posisie. Ons sal nog 'n manier kry om hom uit te kry. Maar ons respekteer die posisie. Ja. En dis hoekom ek sê met jou vriendelik omdat jy oulik is nie. Ek sê met jou vriendelik omdat ek jou posisie respekteer.
Yes, nou, ons doen net eendag, maar baie jare terug, ander doen. En dit het my so bygebly. Hy het hierdie amp, die respek wat jy vir die amp van die kerk het. Wat van God
gegee
is. En toe sê hy, en as die ouderling en die diaken of die predikant 'n afspraak maak om vir jou te kom kyk, moenie dit vir hom moeilik maak nie. Moenie vir hom sê jy kan nie nou nie. Los alles en wees daar, want die Here het daai ou in 'n amp gestel.
Ja, respekteer die amp.
En deur die amp al hou jy nie van die ou nie, dan
respekteer die amp.
Ja.
Kan nie dink hoe erg was dit vir hierdie, want die volk is nou nie by ons taal die gemeenskap, nie, die volk is die kerk, Israel is die kerk.
Ja.
Kan nie dink hoe swaar was hulle dat hulle met hierdie eerbied en respek na die tempel en die priester toe kom. Mm. En hulle weet, hierdie priester, as ek nie oppas nie, gaan hy met my dogter slaap. Verstaan nie? Mm. En die offer wat ek bring vir die Here, gaan hy gevretery en 'n party maak, en daar is net nie meer respek vir God wat ek kan gee in hierdie tempel.
En hulle het by Elie gaan kla.
Ja.
Jy sê toe, Elie by sy seuns gaan kla.
Toe gaan kla hy, jy kla nie by jou kind nie, jy gee hom help. Ek kla nie by my kinders as hulle iets moet verkeerd doen nie. Ek besluit wat gaan nou gebeur. Ek kla nie by my kinders oor wat ek met hulle gaan doen nie. Nou ja, maar dis moeilik. Ek is gereeld, ek sit in die kerk in 'n posisie waar ek gereeld moet besluit. Nou gaan ons hierdie ding doen. Ek is baie lief vir jou, ek is jammer, ek weet nie nou geld nie, maar nou gaan ons hierdie ding. Dit moet nou gebeur. Want het gaan oor die kerk en die amp en die evangelie. Nou goed, dankie julle. En weer eens, dankie dat julle my forceer om dit te doen. Ek terg julle, maar dit is, ek het laas week het ek die eerste keer in my lewe daarna se gebed gedoen. Ek het dit nog nooit voor gedoen. En dit was wonderlik. Goed. Ja, bedankt.